halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bartana internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waa sabtishan ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2024. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah shirki golaha wadatashiga qaran oo natiijo la'aan ku soo gabagabobay shalay gelinkii dambe.
Shirka golaha wadatashiga qaran uga socda Muqdisho 2 la soo dhaafay, ugu dambeyn waa uu soo idlaaday sida war koobana ka soo baxa lagu sheegay dhaqtooyada Soomaaliya. Mana jirin wax warmurtiyeed ah oo hogaamiyaasha shirka ay ka soo saareen shirkay ku lahaayeen Muqdisho, taasi oo muujinaysa in shirku ku soo dhammaaday. Natiijo la'aan waxaana jiray warar kala duwan oo soo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Kenya waxaa ka bilowday ololaha dadweynaha looga qaybgelinaya aragtidooda mooshinka xilka qaadista ee madaxweyne ku xigeenka dalkaasi. Qodobadaasi warar kale oo caalamka iyo Soomaalidaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. Malasariga Maraykanka ayaa sheegay in duqeymo cirka ay ku garaaceen bartilmaameedyo xurtiinta Yemen ay ku leeyihiin magaalooyinka Sanca iyo xuduudiyaha ee dalka Yemen. Saraakiil u hadashay malatariga Maraykanka ayaa sheegay in madaafiic ay ku garaaceen ilaa iyo 5 xarumood oo waaweyn oo isugu jira qaybaha ay yaalaan keedadka hubka iyo saldhigyada malatariga iyo saanada ciidan oo ay leeyihiin kooxda xuutiinta ee taageerada ka hela Iran. Warbaahinta xuurtiga ayaa waxa ay ku warantay in 7 gantaal ay ku dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeyda oo ah magaalo istaraatiiji ah oo leh dekad weyn, waxayna sheegeen in 4 gantaal lagu dhuftay markaasi deegaanka meesha la yiraahdo Siyana ee magaalada caasimadda Sanca. Meelaha kale ee cayiman ee ciidamada Mareykanku ay garaaceen waxaa ka mid ah goobta Damar la yiraahdo iyo gobolka kale ee Bayda ee dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada Sanca. Warrada sicirka ayaa yimid maalmo un kadib markii xuutiyiintu ay ku hanjabeen inay sii wadi doonaan howlgallada military ee ka dhanka Israel. Wax yar kadib markii ay soo rideen diyaarad kuwa aanan duuliyaha lahayn ah oo laga leeyahay Mareykanka ka hor dul maraysayna hawada Yemen. Waxaa kooxdu ay sidoo kale toddobaadkii hore ta sheegatay mas'uuliyadda weerar lagu qaaday markab dagaal oo uu leeyahay Mareykanka oo marayay biyaha badda Cas. Israa'il ayaa sheegtay jimcihii shalayta in ay duqeysay xarun sirdoon oo ay leeyihiin Xisbullaahi magaalada Beirut, weerarkaasi oo ay sheegatay inay ku qiimeynayso khasaaraha ka dhashay. Hadaba Saaka warbaahin waabarigiina qaraxyo ayaa laga maqlay nawaaxiga koonfureed ee Beirut, balse lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Ciidamada Israa'il ayaa waxa ay soo saareen digniin ay u dirayaan dadka ku nool 3 xaafadood oo ku yaala dhinaca koonfureed ee Beirut. Israa'il ayaa dhanka kale too aanan weli wax jawaab ah duqeymaha culus ee ay dhawaan ka geysatay ama kaga yimid aan raahda dhinaca kale ta Iran aanan ka bixinin. Iran ayaa ku dhawaad 200 oo gantaal oo ah nooca balaastiga waxa ay ku garaacday bartilmaameedyo ku yaala Israa'il, kuwaas oo Iran ku sheegtay inay uga jawaabayso duulaanka Israa'il ku soo qaaday Lebanon. Ilaa iyo 1.2 milyan oo ruux ayaa ka barakacay duqeymaha iyo dagaalada Israa'il ee ku qaaday Lebanon 3 toddobaad ee lasoo dhaafay. Warkii dunidana waa naga inta. subax wanaagsan idinkii badhigaysiyaal halka wararkaasi idinkay gamaanayaana waa Washington. Shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ee ay lahaayeen xubnaha maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe federaalka ayaa xalay fiidkii ku soo idlaaday Muqdisho iyadoo aanan wax natiijo ah ka soo bixin. Dhinacyada oo kale ahaa madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo galmudug iyo dowladda dhexe ayaa dhinac ahaa halka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo asna dhinac istaagay oo la isku mari waayay hanaanka doorashada dalka iyo haatan halka looga sii gudbi doono mustaqbalka siyaasadeeda waddanka. Haddaba khadka telefoonka ee Muqdisho waxaan kula xiriiray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla Cabdulqaadir oo ka wariyaha V O E Muqdisho.
Saar aad baad u mahadsan tahay. Shirka golaha wadatashiga qaran uga socday Muqdisho labadii cashee lasoo dhaafay ugu dambeyn waa uu soo idlaaday sida war koobana ka soo baxa lagu sheegay madaxtooyada Soomaaliya. Mana jirin wax warmurtiyeed ah oo hogaamiyaasha shirka ay ka soo saareen shirka ay ku lahaayeen Muqdisho, taasi oo muujinaysa in shirku kusoo dhammaaday natiijo la'aan. Waxaana jiray warar kala duwan oo soo baxaya in shirka si weyn laysku hayo meelaha qaar doodaha la xiriira mustaqbalka siyaasadeed gaar ahaan arrinta doorashada.
Waa hagaag. Waxaa nagu maqaala ah in shirka dhinac markii laga fiiriyo waxba inaysan ka soo bixin ay qayb ka tahay kadib markii madaxda maamul goboleedyada qaarkood, dabcan Puntland wayba ka maqneedbo, laakiinse galmudug iyo dhinaca Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka isku aragtiya iyo madaxweynaha Jubbaland oo dhinac taagan oo aragti gooni qabo in uu shirku kusoo idlaaday, wax isfahamana aan laga gaarin oo uu fashil kusoo idlaaday. Marka arrintaasi maxaad kala socotaa inta aad dadweynaha ka maqlaysid?
Election duwan oo aan la xariirin si xogtan aan u xaqiijino sahara waxay u xaqiijiyeen V O E-da inay jirtay bilowgiiba doodo waaweyn oo shirka dul saarnaa markay timaado arrinta doorashada iyo dhisidda guddiyada doorashada ee qaban doona doorashooyinka heer federaal iyo mid dowlad goboleedba. Waxaana dooda ugu weyn ay ahayd dhisidda guddiga doorasho iyo doorashooyinka dowlad goboleed waqtigu ka idlaada dhammaantood oo ay ka mid tahay galmudug, Hirshabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Waxaase jirta dood xoogan oo tilmaamaysay in dowladda dhexe Soomaaliya ay doonaysa in muddo kordhin sanadaha la sameeyo kadibna dalku ay ka dhacdo doorasho qofi cod ah taasi oo ay ka shaqeynayaan ama ay sameynayso guddi doorasho oo heer qaran ah taasoo qaban doona doorashada dowladda dhexe iyo tan dowlad goboleedka. Warar kala duwan oo xildhibaano iyo siyaasiyiin u xaqiijiyeen V O E-d waxay tilmaamayeen in madaxweynayaasha galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed siyaasad ahaan ay qabeen midda dowladda dhexe islamarkaana aqbaleen. Waxaase warar kala duwan ay tilmaamayeen in arrintaasi uu kasoo horjeestay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Maxamed Madoobe, isagoo tilmaamay in muhiim ay tahay in doorasho ay dhacdaahi markay timaado dowlad goboleed waqti uu ka idlaaday islamarkaana uu doonayo Jubbaland ahaan in doorasho uu qabto, islamarkaana ay muhiim tahay in baarlamaanka Jubbaland ay soo doortaan madaxweyne cusub oo isagu markale u taagan yahay in uu u tartamo xilka madaxtinimada Jubbaland. Xalay fiidkii waxaa jiray sahara kulan gaar ah oo mar kale dhex maray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe madaxweynaha Jubbaland, taasi oo mar kale hogaamiyaasha fila Soomaaliya ay rabeen inay ku qanciyaan bandhig siyaasad ahaan. Qodobkan uu sida weyn ugu dhegan yahay lagala hadlo oo go'aan laga gaaro si marka la isku soo laabto urmute laga soo saaraahay. Waxaana ila muhiim ay markale fiyaad u xaqiijiyeen in shirkaasi natiijo la'aan uu kusoo dhammaaday oo madaxweyne Jubbaland Axmed Islaam Maxamed Madoobe uu arrintaasi ka biyaday, taasoo markale keentay in shirka natiijo la'aan kusoo dhammaaday.
Xilli loo madlan yahay ma jirtaa ama ballan la qabtay oo dib la isugu soo noqonayo xataa taasi ee Villa Soomaaliya ma ka hadasha?
Warka koobana kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya, hafayeenka madaxweynaha Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Qudeefi wuxuu sheegay in shirka uu sii socon doono waqti cayiman lama xusin. Waxaana xusid mudan in shalay gelinkii dambaba madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen uu ka baxa Muqdisho islamarkaana uu gaaro Jowhar, halkaasi ay ka socoto xafladaha loogu dabaaldegayo sanad gudada Hirshabeelle ama xuskii ama aasaaskii Hirshabeelle, taasi oo muujinaysa in hadda madaxweynaha Hirshabeelle loo ka baxay Muqdisho sidoo kale madaxweynaha hadda jooga ah ma qabto inay magaalada sii joogi doonaan inay dib ugu laaban doonaan meelaha ay ka yimaadeen waxaas warar kala duwan oo ilo muhiim ah xaqiiqinay tilmaamayaan in suuragal ay tahay in usbuucan gudihiisa mar kale wada hadalku sii socdo wuxuuna shirkani ku soo beegmayaa sahra in iyadoo weli maamulka Puntland uu ka maqan yahay shirarka looga hadlayo arrimaha masiiriga markay timaado doorashooyinka ka hadlida doorasho qof socodana waxay u baahnaan doontaa markay timaado si ay qaban siyaasiinta wada ogol ama aqbalaad siyaasadeed oo ka timaadaahi golaha tashi qaran iyo dabal hay-adaha dowladda kale waxaana kusoo beegmaysaa xalli aada muhiim ugu ah dowladnimada iyo doodaha waaweyn ee siyaasadeed dowladda madaxweyne xasan in golahan fadhi yeeshaan ama ay Muqdisho ku kulmaan oo dhowr jeer hore baaqda si weynasha lagu hayay
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka igu waramayay goor dhaweeyto. Markana Kenya waxaa guud ahaan dalka Kenya ka bilowday olole dadweyne oo aragtida dadka looga qayb gelinayo inay ka dhiibtaan ah mooshinka xilka qaadista madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Kenya. Haddaba warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen.
Ololahan dadweynaha looga qaybgelinayo aragtidooda ku aadan mooshinka ka dhanka ah Rigathi Gachagua ayaa ka bilowday dhammaan 47 ismaamul ee Kenya iyadoo dadweynahana ay siyaabo kala duwan ay uga hadleen qorshaha xilka looga qaadayo madaxweyne ku xigeenka Kenya. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa diiday inay soo saarto amar si ku meel gaar ah loogu joojinayo barnaamijkan ka bilowday ismaamulada dalka oo siyaasiyiinta qaar ay dalbadeen in la joojiyo. Maxkamadda sare ayaa sheegtay in dacwada uu gudbiyay madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya in la dhageysan doono 9ka bishan. Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya ayaa ku andacooday in mooshinka xilka qaadista ee ka dhanka ah uu yahay mid been abuur ku saleysan. Gachagua ayaa sidoo kale waxba kama jiraan ku tilmaamay in muddo 2 sano gudahooda uu sameeyay dhaqaaladan 5.2 bilyan oo shilin oo ka mid ah waxyaabaha lagu soo eedeeyay. Haddaba Axmed Xaashi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda horena u ahaa afhayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaan wax ka weydiiyey maadaama madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Kenya ay ka wada yimaadeen hal xisbi waxyaabaha keena in siyaasadda ay isku fahmi waayeen.
Waxa isbarbar socda ama dhibaato ka taagan siyaasadda qabaaliga dalkan jahwareeriyey maalintii istiqlaalka la qaatay ilaa iyo maanta 80% oo populationkii oo 25 jir ah oo aqlabiyadii voorka dalka haye oo qabaaligan iyo dhibaatadan wadankan iyo Afrikaba in badan u jahwareeriyey ka soo horjeeda. Madaxweynaha dalkan wuxuu kusoo koray kusoo caalamaaray siyaasadda qabaaliga wadanka. Isaga ayaa madaxweyne ku xigeenkan oo beesha Mount Kenya buurta Mount Kenya oo madaxweynihii horena Uhuru Kenyatta kasoo jeeday ayuu wada hadal la galay beeshaas iyo isagu beeshiisa oo marka waa la isku darsaday inay hantiyaan madaxtooyada. Kabacdi markii dowladdii la galay ayaa madaxweyne ku xigeenkii iyo madaxweynihii isku fahmi waayey siyaasadda iyo majaraha ay raaci lahaayeen. Marka waa wax taariikhi ah, waxaana dad badan aniguna aan ka mid ahay qaba inay baarlamaankii inay daameel xooggan ay ku socoto oo la leeyahay in ninkan in la saaro. Aniguna waxaan qaba madaxweynaha dalkana dariiq uu qaaday inay dariiqii ugu xumayd dalkan ay qaaday intay siyaasad baarlamaan oo asxaab ku dhisan ay wadankan aanu ka abuurnay 25 sanadood ka hor inuu madaxweynihii ugu darna ibidkaba soo maray dalka weeye. Waxaan kala aan qabo waxa weeye inay Kenya dhibaatada siyaasiga ay soo wajahday haddii aan laga qaban inay meel aad u daran inay tegi doonto oo xagga Ilaahay mooyaane
maalinta talaadada ah oo ku beegan 8da bisha Oktoobar ayaa la filayaa in golaha qaran ee xeerdejinta dalka Kenya ay ka doodaan isla markaana ay go'aan ka soo saaraan qorshaha xilka looga qaadayo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya Rigathi Gachagua iyadoo dhanka kale ay ismaamulka Nyeri ay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo qorshaha xilka looga qaadayo madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Xuska maalinta kala dheereynta ubadka ee heer dal iyo heer caalami ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida. Warkan Jigjiga waxaa ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
Xuskan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay xafiiska caafimaadka deegaanka, madax ka socotay wasaaradda caafimaadka dalka, hay'adaha ay hawlaagtiin xafiiska caafimaadka deegaanka, Elmoodiin iyo marti sharaf kale, iyadoo ujeedada xuskan ay ahayd sidii ahmiyad weyn loo siin lahaa kala dheereynta ubadka si loo helo hooyo ubad caafimaad qaba. Waxaa intii uu xuskan socday lagu soo bandhigay dood cilmiyeed ku qotomay faa'iidada ay leedahay qorsheynta qoyska ee kala dheereynta ubadka iyo dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhalan kara haddii laga baaqsado arrintan. Haddaba markii uu soo dhammaaday xuskan ayaa waxa idaacadda VOA la hadlay wasiirka xafiiska caafimaadka dowladeedka Soomaalida Dr. Muuse Axmed oo ka warbixiyay ahmiyadda ay leedahay kala dheereynta ubadka iyo faa'iidooyinka ay ka heli karaan hooyooyinka iyo ubadkoodaba.
Waxaanu xusaynaa maalinta kala korinta caalamka ee kala korinta ubadka caalamka waxaa looga muhiimad leeyahay waxa weeye sektorka caafimaad waxa uu dhexdhexaad u ah caafimaadka iyo badqabta hooyada iyo ubadka. Haddii hooyada iyo ubadka badqabkooda aanan meesha loo baahnaa aanan la saarin oona laga warhaynin la isku daba ridin xaalada kala duwan oo jiilka ummadda dhibaato keena kara ayaa lagala kulmi karaa. Marka aanu ka wada hadlayno kala korinta ubadka waxaynu xoogga aynu saarnaa waxa weeye hooyadu markay umusho xaaladda soo martay walaal garanaya 9 bilood oo madarta waxay soo martay xamilo ah kadib fool bay soo martay jirkeegi iyadoonan madarta aanan isqaban waana ka soo kabanin oo jirkeegu adkaanin oo nafaqadeedu soo noqonin. Waxaan laga ilaalinayaa waxa weeye inaynan ilmo kale dib u qaadin si aynan ugu nugulaanin diigbax, dhimasho iyo madarta nafsiri oo khatar gasha. Sidaa ayaa si leeg marka aanu leenahay ubadka la kala koriyo dhanka ubadka markaanu ka eegnana ilmihii waxaa laga rabaa inuu noqdo ilmo nafaqadii loo baahnaayay. Nafaqada waxaa ugu horreeya waxa weeye 6 bilood oo horeysa inuu naasnuujinta sida loo baahnaa loo siiyo. Kadib ilmuhu 7 bilood markuu gaaro ilaa 2 sano uu gaarayna naaskiin isagoo nuugaya cunnooyinka kale nafaqadiisa tarayna in halkii maarasa loogu qabo. Intaas marka la wado waxaa lagu dadaalayaa barqabka caafimaadka ilmaha, tayadiisa, in laga ilaasho fadhida ilmahaasi noqdo iyo garaadka ilmahaasi lagu kobcinayo.
Sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay dhibaatooyinka caafimaad darro ee ku iman kara hooyada iyo ubadkeeda hadii laga baaqsado kala dheereynta ubadka.
Kala korin la'aantii waxa laba saameyn buu keeni karaa, hooyadana waa saameyn karaa, ilmihiina waa saameyn karaa. Dhanka caafimaadka hooyada iyo baqabkeeda markaynu ka eegno hooyadii waxaa culays ku noqonaya jirkeegii oo aanan adkaanin inay madarsi ilmo kale qaadi karto. Waxay ka qaadi kartaa dhiig la'aan, waxay ka qaadi kartaa infekshan kala duwan, waxay ka qaadi kartaa inay nafsi halis ay noqoto maadaama oo jirkeegii oo aanan adkaanin ay madarsi xaamilka hadii ay qaado waxaa halis ah in hooyadani badqabkeeda caafimaadkii uu khatar galo. Halka ilmaha markaynu ka eegno waxa ilmihii meesha ka baxay inuu helo naasnuujinta lagu talagalay. Naasnuujintan macdanta naaska laga helay maaha macdan lagu bedeli karo waxyaalaha suuqa laga keenay. Macdantaas ilmaha naaska hooyada uu ka helayay kaliya caano ma, macdan kala duwan oo jidhka nafaqo uu ka helayaa wuxuu ka helayaa difaaci hooyada xanuunada ay soo martay hadda koor nafsiyada ay difaaci ka sameysay in ilmihii uu ka helo. Haddii inta ilmihii uu waayo oo caanihii sidii loo baahnaa aanan loo siinin maadaama uu ishinkii meel kale galo caanihii uu joogsan karo ilmihii waxa uu u nuglaanayaa inuu noqdo fadhiid xanuunno kala duwan ay ku dhacaan jidhkiisa korriinkiisa loo baahnaa uunan u kobcin iyo garaadkii loo baahnaa ilmahaas inuu nahelin. Haddii ilmuhu intaas ay ku dhacdana waxaynu u dadaalayno dhan waynu garab marayn.
Fadan waa mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed waxayna dhashay 3 caruur ah waxaana kula kulmay goobta uu ka socday xuskani waxayna sharaxaysaa faa'iidada ay leedahay kala dheereynta ubadka iyo waxyaabaha ay ka heli karaan ubadka.
Waxaan u arkaa inay tahay faa'iido badan inay u leedahay bulshada khaasatan hooyadii ilmaha inay u leedahay ilmihii inuu helayo koritaan fiican iyo waqti fiican oo maskixiyan oo xataa maxaa dhaadaayayda oo ilmihii oo isku dheeli tirano helo hooyadii laftirkeeda inay ilmihii iyadoo kasoo kabatay ilmihii kalena ay dhasho laakiin iyadoo ilmihii hore kasoo kabanin hadday ilmihii kale ay qaado in hooyada maxaa dhaada iyo bulshadaba ay halis ku tahay oo ilmihiina halkaa uu dayax kaga imanayo. Marka waxaan ku boorinayaa inay ubadka kala koriyaan diinteenu weesheeg anigu haa alxamdulilah waan والله إذا هرت المهي مسكحيا المهي محد هذا أي مسكح يساق في لانسة المهي اللي بس أنا مر كشره ولا بس أنا جاري إن المهي كله داعد إلى هاي هدوكسيات دشوا عافيمات كي هو يد اللي فتركيد ويساق بطاي هو يوحى نقطة المهي ككاري المهي تلعب صدي لكن المهي كله أنكرن هدي المهي كله دشوا وحلاقة عدد كنو أنت بدل نقف كيو حب هاي معين هاي أودي نقف كله هو يمكن يور هو يمكن ما أنت نسق من معه
شيخ آدم علي إسا وعلماء الدين كله وعسوم حسكن وحنا وحكوي الدين وحاي كقفت دين الإسلام ككر ليرنتا وبتك وحوريري
دين الإسلام كو ده وحول بق جريتان كبني آدم كوسابسن وحن دين تك حد مالها كلاكورينتو ودينتو ويك هذا الشيء لكن لبا الريموت باشرة أو يردك وأنا أدوك لا فهمين جوجين تأيو على جوجين تأيو كلاكورين تأيو على جوجين تو دينتو ده ويك سهر جدا وحاران لو ما أقول أخوك مسلم ذا لكن كلاكورين تو دينتو ويك هذا بل القرآن كابك هلي وحوك وحوي القرآن كو وحان لو كلاكورين كرا ما لو كلاكورين إياه وشريعته سب عادي يوسي واضح أو بيانسي نوجنت والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين بيري القرآن سورة البقرة
سكستبا كلاكورين تو أبتك والله قدر قمه أيال الشيبي إني أوف سيديسو أبتك إني النقضان وفر فرعون مسكح أهان يجد أهان بحان عبد الرحمن قاتا في أوي مقالة جيجيلا
إسرائيل ayaa sheegtay inay bartilmaameedsatay xarun dhexe oo qaybta sirdoonka Hezbollah ee ku taala Beirut halkaas oo ay sheegeen jimcihii shalayto inay gaarsiyeen waxyeelo aad u weyn inkastoo arrinkaasi run ahaashiis ee Hezbollah beenteesay si la mid ah sidaas waxaa dawladda Lebanon ay ku eedeysay Israa'il inay duqeymaha ay geysanayso ay waxyeelo u geysteen dad rayid ah oo haween iyo caruur ay ka mid yihiin haddaba xaalku waa sidee bariga dhexe waxaan khadka telefoonka kula xiriiray dalka Yemen Dr. Hassan Al-Basri oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan dalkaasi Yemen
maanta wax ka dhacay Israa'il waxay weerar baan ku qaaday bannaanka Beirut halkaan ay ku shireen madaxda Hezbollah dhaawacyo culus ayaa gaaray waxaan leeyahay Hashim Safiuddin oo loo waday in uu markaa noqdo kii bedeli lahaa Xasan Nasrallah ayaa wararku isla dhaxmarayaan waa jiray ilaa madrin oo nool yahay marka xaaladda guud ahaan aad qiimeysid bariga dhexe maanta marka la fiiriyo waxa soo baxaysa in laga warsugay Israa'il inay weerar ku qaadi doonto dhinaca Iran laakiin halka halkaas u qiyaasran yahay dhinacan xadka Israa'il iyo Lebanon ayaa dagaal ba'an oo marka dhulka ah foolka foola oo wuxuu ku dhaxmaraya ciidanka Hezbollah iyo ciidanka Israa'il dhinaca Hezbollah waxa ay isticmaalayaan dagaal ku dhufo ka dhaqaaq ah katibada laga qaan Ridwan marka guud ahaan bariga dhexe marka laga reebo cabsida laga filanayay Iran Israa'il weerarka jawaab celinta ah xaaladdu meel halis ah maraysa dagaal baa socda buuraha golan xarun ciidan ay ku lahaayeen Israa'il weerar duqay diyaarad ka timid dhinaca Iraq wadabanisa ayaa ku habsatay dhaawac badan iyo geeri ayaa jirta marka bariga dhexe xaaladdiisa marka laga hadlo si guud waa uu karkaraya Gaza looga in karkaraysa laakiin hadda waxa ku soo biiray dhinaca Xuutiga oo marka duqayn soo tooray sawariiqa dhinaca Israa'il kadibna Mareykanka waxay duqeeyeen iyo UK ba Yemen marka xalku meel aan caadi ahayn ayuu marayaa
marka Israa'il maadaama ayada laftirkeeda gantaalo laga tuuray dhinaca Lebanon iyo meelo kale ay ku dhacayeen qasaaraha soo gaaray oo ilaa iyo haatan warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa bariga dhexe ee hadal hayaan waa mid intee le'eg
diyaarad daroonaysa oo dhinaca Iraq ka soo duushay ayaa ku habsatay xarun ciidanka Israa'il ay ku lahaayeen buurta Golan ee dhacda Syria dhaawac 24 ayaa jira oo ciidanka Israa'il ay laba dhimatay maanta inta badan Lubnaan weerarka kaga imaanayay Israa'il ayaa aad u badnaa dhinacan Hezbollah madaficda ay ku tuureen dhinaca Israa'il qasaaraha muuqda oo la soo qoray idaacadu ay sheegayaan ma hayo لكن دقيمه حسبدا اسرائيل كو هيس لبنان يدنا سوريا ايا مقضي
واغرت المركز دكتور حسن وحو مقضى خلافكي يو حيصد انو غدهان غوبلك ترتيب ترتيب ميله كلا قدسن او سيفيديو marka rajada laga qabi karo xaba joojin haatan ama la hadal hayo waa mid noocay ugu dambeyntii
kama muuqato bariga dhexe hadda ibn faale muujinaya waan nabadeed oo marka dagaalkii gaza iyo israa'il hal wajii ahaa nabadii laga wadi lahaa waxaa ku soo biiray waan in la dhaxdhigo lubnaan israa'il israa'il iyo iran taana wax muddo in waji ballaran nabada bariga dhexe oo laba isbuuc ka hor ugu dambeysay waa waantaas oo la waday oo dalal reer galbeed ay carab wadeen hadda wajigaas waa xiran yahay waxa la furan wajiga diyaar garow dagaal sida hadda muuqata jawaabta looga fadhiyay Israa'iilna inay weerarto Iran ayaa la filanayaa waa waan ma muuqato
kaasi waxa uu ahaa Dr. Hassan Al-Basri oo isagoo ku sugan dalka Yemen igu waramay khadka telefoonka waxa uu barakeeyahay jaamacadda Ahqaf ee Yemen ee mukalla ku taala alaana waxa uu ka faalooday arimaha amuraha bariga dhexe iyo xisadaha ka jira wali Washington ayaa naga dhageysanaysaan markana dhinacii heesaha dabacsan
abashiyo Thank you.
عود قاسي بحسن اي محمد سليبان تبيع اي بهاو نحريستا اي ان ديه انو بسي تغيا انت انو مركلا اسمغل الدون وشهر عبد احمد اي دما بهدا فيو ويدو اذن لانت انو مركلا اسمغل الدون اسمان نافني نبت قليو